principā jāsaka tā, ka Latvija nekad nebija arī viltotāja tāda mērķa objekts, jo tas tomēr var būt saistīts vairāk ar kaut kādiem ekonomiskiem procesiem, jo, ja mēs paskatāmies vispār pieejamo informāciju par viltojumu, tad tās lielās ekonomikām, nu, valstīm, kur ir lielās ekonomikas noteicošākas, tad tur varbūt arī to viltojumu skaits ir krietni lielāks nekā Latvijā. Jāsaprot to, ka ja ir kaut kur ražotni un ir sagatavota produkcija, tad kamēr policija neatrod šo ražotni, tad nu, vienalga mēģinās tos viltojumus kaut kādā veidā izplatīt. Bet bez šaubām jaunās sērijas, teiksim, pamatmērķis ieviešanai ir uzlabot to drošības sistēmu pašām banknotēm, lai lietotājiem būtu vieglāk atpazīt, vieglāk lietot šo naudas zīmi.